Na stanici Vltava Českého rozhlasu začíná pořad Art Café. Zdraví Hanka Malaníková. Dnešní téma zní umění na mateřské. Ráda bych vám v následující hodině představila trojici žen, kterým mateřství a rodičovství zásadním způsobem ovlivnilo uměleckou tvorbu. Nejprve se spojíme s performerkou Kateřinou Olivovou. Na konci loňského roku jí vyšla kniha Milk and Honey, ve které hovoří se 35 umělkyněmi a umělci o paradoxech života matek a otců nejen v kreativních profesích. Jednou z protagonistek knihy je i brněnská fotografka Eva Melo, která se věnuje intuitivní fotografii, reflexi fotografické tvorby a fotografickým kurzům pro ženy na mateřské. A do třetice budu o náročné dvojroli rodič-umělec hovořit se spisovatelkou, písničkářkou a publicistkou Hanou Lundiakovou, neboli Stínkou. V nakladatelství Větrné mlýny jí právě vyšla novela Co je ti do toho, která s motivem mateřské lásky pracuje kontroverzním způsobem. No a abychom to v dnešním vltavském Art Café genderově vyvážili, výběr skladeb bude mít na starosti kolega Václav Havelka. On sám je nejen hudebník, zpěvák kapely Please the Trees, skladatel a producent, ale také otec. Spolu se svým synem Šimonem založil kultovní kapelu Son plus Dad, neboli Otec plus Syn. Poslechněte si jejich cover verzi písně Heavy Metal Drummer amerického písničkáře Jeffa Tweedyho. Dohrála coververze písně Heavy Metal Drummer v podání kapely Son plus Dad, kterou tvoří hudební dramaturg dnešního Art Café Václav Havelka a jeho 12-letý syn Šimon. Jak se žije a tvoří rodičům, umělcům? S jakými předsudky a paradoxy se musí vyrovnat při pokusu skloubit dvě sami o sobě celkem náročné a specifické role? Tyto a podobné otázky vedly aktivistku a performerku Kateřinu Olivovou nejprve k sérii rozhlasových rozhovorů, ze kterých následně vznikla stejnojmenná kniha Milk and Honey. Vyšla na konci loňského roku díky spolupráci nakladatelství Woman Barbory Baronové a Akademie výtvarných umění. Na ploše 32 rozhovorů zkoumá, jak narození dětí ovlivňuje práci, profesní vývoj, postavení ve společnosti, výběr tvůrčích témat i životní postoje převážně výtvarných umělkyň, kurátorek a aktivistek. A s autorkou projektu Milk and Honey, Kateřinou Olivovou, se teď telefonicky spojíme. Ahoj Kateřino, vítej v Art Café.
Ahoj.
Začnu mateřským dotazníkem. Ostatně takhle začínají rozhovory i v knižce Milk and Honey. Takže kolik máš dětí, jak jsou staré a kdo o ně pečuje právě teď?
Tak mám syna, kterému bude za chvíli 8 a v tuhle chvíli o něj pečuje můj muž a trochu počítač.
Ty se ve své performativní tvorbě věnuješ nejčastěji sama sobě, tím myslím, pracuješ se svým vlastním tělem, se svou tělesností. Proč jsi se rozhodla do toho výzkumu o vztahu umění a mateřství zapojit i jiné ženy? Proč jsi nešla cestou sebevýzkumu?
No úplně původně jsem měla právě tenhle plán, protože jsem se sebevýzkumu věnovala i třeba ve své diplomové práci. Ale velmi rychle jsem získala pocit, že to jako v případě tématu mateřství nestačí. Že je to tak jako bytostně kolektivní téma, kde ta komunita je vlastně důležitější než zkušenosti jenom jedné konkrétní matky, protože není vlastně jenom jeden způsob, jak být matkou.
Mezi 35 respondenty knihy Milk and Honey je 5 mužů. Je to moc nebo málo?
Vzhledem k tomu, že jsem se tak rozhodla, tak myslím, že je to akorát. A já bych teda úplně nejradši tady tenhle ten projekt jako rozvíjela do nekonečna, protože on vlastně ten potenciál toho materiálu jako těch dalších příběhů je nekonečný. Takže když bych jako pokračovala dál, tak by přibylo i víc mužů, ale zároveň i víc žen. Takže myslím, že ten poměr je vyhovující.
A jak se tam ta pětice mužů konkrétně dostala? Myslela jsi přitom i na pozitivní diskriminaci?
Spíš mi šlo o to vlastně rozšířit ten záběr té knihy i o jejich jako zkušenosti a pohledy na témata, které mateřství a rodičovství přináší. Většina těch mužů nějakým způsobem nebo vlastně všichni tím, že nějakým způsobem o své děti pečují, někteří intenzivně zažili třeba rodičovskou a přišlo mi, že vlastně přinášejí jako trošku jiný rejstřík stereotypů a zároveň skrz ty jejich zkušenosti můžeme s těmi stereotypy trochu posouvat. Takže v tom mi přišlo důležité je vlastně přizvat a nechat taky zaznít jejich hlas.
Jednou ze strategií, jak zůstat v uměleckém provozu aktivní i během mateřství, je zapojit děti do procesu tvorby, což potvrzují i respondentky a respondenti ve tvé knize. Zapojují se děti rády do umělecké tvorby?
Myslím, že to je hodně individuální, ale řekla bych, že čím jsou menší, tak tím radši většinou. Dost to záleží jako na těch médiích, s kterým ty jejich rodiče pracují, ale myslím, že pro děti je to stejně jako pro umělce a umělkyně zábava.
Mohla bys třeba konkrétně přiblížit, jak jsi spolupracovala se svým synem Lvem?
No, my jsme spolu dělali několik různých typů performance a vlastně ještě v takovém tom předverbálním období byla ta spolupráce jako nejintenzivnější a já jsem třeba nechala jsem ho třeba i jako vést nějakou tu performance, že vlastně on určoval to, co se bude dít, já jsem nachystala jenom nějaké podmínky, nějaké kostýmy a nechala jsem ho vlastně vést jako celou tu akci a přizpůsobovala jsem se jeho nápadům a potřebám. Nebo mě často inspirovalo třeba právě to, co ho zrovna zajímalo, jako ten způsob, jakým zkoumal svět, s čím si hrál, co mu přišlo jako v tom světě zrovna důležitý, takže jsme dělali spolu třeba takovou vyvolávání velkého bagru na pískovišti a takové podobné performance.
To myslím, že by můj syn tedy ocenil také. Takhle to zní idylicky, ale v manifestu Sdružení Mothers Art Lovers, jehož si spoluzakladatelkou, se mimo jiné píše, že život rodiče je málo kdy slučitelný s událostmi a nároky uměleckého procesu. A tak se ptám, jestli vlastně to znamená, že rodič umělec je při tvorbě vždycky odsouzen jenom k nějakému kompromisu, je to vždycky v nějakých provizorních podmínkách. Musí to být na krev podle tebe?
Nejsem si jistá, jestli úplně vždycky, ale řekla bych, že téměř ano. Že vlastně to, jakým způsobem je ten umělecký svět jako nastavený a ten provoz, tak vlastně moc neodpovídá tomu rodinnému životu. Že často ty vernisáže jsou večer, jako velká část té práce probíhá i prostě ještě po vernisáži, jako nějaké síťování se, i třeba umělecké rezidence se jako dost těžko slučují s rodinou, takže myslím, že je to vždycky jako dost velká výzva nějak sladit tyhle ty role.
A jaké reakce podle tvých zkušeností vyvolává tvorba, která tematizuje mateřství? Já teď narážím třeba na tvoji kojící gerilu z roku 2018, akci, kdy jsi se svými spolu s přízněnkyněmi podporovala kojení, takže jste veřejně kojili na různých místech, která k tomu takzvaně se nehodí. Tak předpokládám, že jste nazbírali mnoho různých reakcí.
No, vlastně ta činnost kojící gerily začala v roce 2013, kdy se narodil můj syn a byla právě motivovaná jako nepříjemnými zkušenostmi nebo reakcemi na kojení ve veřejném prostoru. Takže to byla nějaká aktivita, jak vlastně odpovědět tady na ty nejenom moje nepříjemné zkušenosti s kojením a s tím, jak na něho lidé reagují, ale jinak ono je to jako ty vlastně to ty téma, která mateřství přináší, tak ještě donedávna byly v uměleckém světě vnímané spíš jako nějak druhotné nebo s takovým jako humorem až jako mírným znechucením a myslím, že až poslední roky je vlastně možné komunikovat naše zkušenosti matek skrze umění jako běžně, tak, aby to mělo nějakou váhu.
Nebo s nějakou menší mírou posměchu.
No, doufám.
Ono je to, může to být pro někoho trošku provokativní představa. Ty třeba často performuješ nahá, tak mě napadá, jestli jsi musela v době těhotenství a po porodu překonávat nějaké svoje hranice intimity nebo tabu.
Naopak mi to přišlo vlastně ještě jako důležitější a zajímavější se o to mateřské tělo nějak dělit. Že v tom období toho těhotenství jsem jako poprvé intenzivně zažila to, že to moje vlastní tělo vlastně není moje, ale nejenom skrz jako to, že ho obývám se svým dítětem, ale to, jak se k němu vlastně společnost vztahuje a jak vlastně to moje tělo vnímá a jak s ním jako zachází a chci ho nějak kontrolovat. Ale zároveň mě ta tvarovost a ty možnosti a schopnosti toho těla jako natolik bavily, že jsem vlastně potřebovala ho nějak sdílet a ukazovat. A přišlo mi, že právě i to mateřské tělo po porodu jako získává kromě třeba toho kojení jako nějaké schopnosti, tak ještě má specifické tvary, které vlastně nejsme úplně zvyklí vídat skrze umění nebo další média. Takže mi to vlastně přišlo ještě důležitější.
Proměňuje se s tím, jak dítě odrůstá, i potřeba mateřství tematizovat? Což mě vede i k otázce, k čemu tě role matky inspiruje teď, když je tvému synovi 8 let?
Myslím, pro mě osobně se to proměňuje, že vlastně ten začátek, kdy byl Lev ještě malé miminko, tak byl jako hodně intenzivní a měla jsem vlastně potřebu to sdílet víc. A teď, když už je větší, tak jsem ráda, když mám i jako prostor na nějaká jiná témata, ale zároveň je pro mě třeba dost zajímavý to, jak s ním to umění komunikovat a jak vlastně spolu žijeme, tak aby jsme byli schopni, aby se mnou vlastně byl ochotný vůbec sdílet to, co tu moji činnost a to, co mě zajímá. Takže třeba teď mě inspiroval k tomu začít pracovat s VR, protože ho hodně zajímá a já s tím nemám žádné zkušenosti, tak jsem si řekla, že to je něco, kde se třeba můžeme potkat, co ho jako bude bavit. Protože říkal, že performance už ho moc nezajímá.
Takže tvoji budoucí uměleckou cestu do velké míry určuje on.
V nějakém smyslu určitě.
Existují v rámci mateřství a rodičovství nějaká témata, kterým se podle tebe česká umělecká scéna důsledně vyhýbá? A pokud ano, tak která to jsou a proč?
No, jak už jsem vlastně předtím říkala, tak mám pocit, že ještě relativně donedávna bylo jako mateřství celkově dost jako upozaděné téma a v téhle chvíli si myslím, že už se to mění v posledních letech a že se to jako zlepšuje i třeba díky činnosti naší skupiny Mothers Art Lovers, ale jako celkově tím, jak se třeba proměňují jako témata a média, kterým se umění v současnosti věnuje. Takže teď si myslím, že asi nic takového úplně není, co by mě napadlo hned. Ale rozhodně je pořád jako výzva třeba pracovat s tou tělesností a komunikovat nějak jako syrově ty zkušenosti mateřství, že si třeba vybavuju, jaký reakce vzbuzovalo video Karin Písaříkové, kde nechala jedním kuchařem upravit placentu svého dítěte a pak jí společně jako s přáteli jedli na takové hostině. Takže myslím, že třeba tohle vlastně vyvolávalo docela jako velké reakce.
Kniha Milk and Honey je vlastně výsledek nebo prezentace tvého výzkumu, který si započala už na doktorském studiu. Je takových výzkumů v Čechách víc? Nebo je to ojedinělé?
Myslím, že třeba jako v rámci sociologie jich asi bude hodně, ale na tom poli umění se tomu mateřství až tak moc lidí nevěnuje. Jako s tím, jak se trošku proměňují ta témata, tak vlastně teď třeba různá jako feministická témata, jako je třeba péče a práce, už jsou jako trochu skloňovanější, ale no, myslím si, že a doufám, že teď na někoho nezapomínám, když řeknu, že mám pocit, že se tomu až tak jako dlouhodobě nikdo nevěnuje.
Respondentky a respondenti ve tvé knize jsou převážně výtvarní umělci nebo kurátoři, kurátorky. Máš pocit, že lidé z jiných uměleckých oblastí, nebo matky, když bych byla konkrétnější, z jiných uměleckých oblastí zažívají tu realitu jinak Záleží na tom, jakému typu umění se člověk věnuje, když se ho pokouší skloubit s péčí o dítě?
Ano, myslím, že docela záleží, že jsou určitá média, s kterými to jde hůře, hlavně ty, co jsou prostě náročné na čas, nebo vyžadují třeba práci, malba, jako kde se třeba používají různá ředidla, nebo sochařství je ještě o něco horší, pokud jako ty matky nebo rodiče pracují s nějakými jako toxickými materiály. Takže si často si myslím stane, že se ta tvorba jako uspůsobí a trochu upraví, protože to jinak třeba nejde. Jako že vlastně pokud ty umělkyně chtějí tvořit, tak musí třeba se určitých médií vzdát nebo je trošku začít pojímat trošku jinak. Mně třeba přijde, že ta performance, kterou pracuji já, tak vlastně se pro tu práci i během mateřství hodí dobře, protože se dá právě zapojovat nejenom svoje dítě, ale celou rodinu do toho procesu a zpracovávat právě skrze to umění ty zkušenosti.
Já mám na tebe, Kateřino, poslední otázku.
Ano.
Mohla by si zkusit navrhnout něco konkrétního, co by rodičům umělcům pomohlo? Nějaké opatření ze strany společnosti, třeba nějakou změnu statu quo?
Jako určitě je toho strašně moc, co by mohlo pomoct, ale třeba si myslím, že by pomohlo, když by ty umělecké instituce vlastně přistupovaly k rodičům, umělcům jako trošku jinak a nabízely vlastně větší prostor pro tu péči, aby se vlastně počítalo s tím, že když třeba matka přijede na rezidenci, takže sebou přiveze rodinu, buď celou, nebo teda dítě, ale pak vlastně dostane k tomu dítěti nějaký jako typ péče, a kdyby se vlastně, nebo i třeba při instalacích výstav, tak se s tou péčí o děti zúčastněných umělkyně umělců, aby se s tím počítalo jako s nějakou normou. Tak to si myslím, že by třeba hodně pomohlo, nebo vůbec jako začlenění tady té péče o děti do chodu institucí, tak aby byla poskytována nějak jako běžně.
Děkuju za vizi a děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
To byla Kateřina Olivová, performerka a autorka knihy Milk and Honey, která mapuje životní a pracovní podmínky rodičů umělců. Ukázkovým příkladem tvůrčí spolupráce otce a syna je americká alternativní rocková formace Wilco, Jeffa Tweedyho a jeho syna Spencera. V dnešním Art Café už jsme slyšeli cover verzi jejich skladby Heavy Metal Drummer a teď si pustíme v originále skladbu s názvem Low Key. To byla ukázka z tvorby Jeffa Tweedyho a jeho syna Spencera, neboli kapely Wilco, skladba Low Key. A v dnešním Art Café pokračujeme v tématu umění a umělci na mateřské. Zajímá mě, jak narození dětí a péče o ně ovlivňují a proměňují uměleckou tvorbu. Následující rozhovor jsem natáčela v pražských Malešicích, kde v současné době žije broumovská spisovatelka a písničkářka Hanka Stinka Lundiaková. A kam za námi, když to ještě bylo možné, přijela z Brna Líšně fotografka Eva Melo. Na začátek jsem jim oběma položila stejnou otázku jako Kateřině Olivové. Tedy, kolik máte dětí, jak jsou staré a kdo o ně pečuje právě teď?
Já mám 13-letýho syna Nikolu Šuhaje. A je právě vedle v pokoji a kouká se na horory, což je jeho koníček.
A ty, Evo?
A já mám 3 děti, mám 5letého Františka, 8letou Emilku a 10letou Rozálku a jsou teď doma v Brně s tátou, protože já jsem v Praze.
Jak vaši tvorbu změnilo mateřství? A museli jste se něčeho zásadního vzdát?
No tak mě úplně oblil takový maraz a úplně mě takhle prochází nahoru dolů od krku až k patám taková jako vlna takových smíšených pocitů, strašně to jako, protože to samozřejmě jako takový přelom v životě, to mateřství, že se musíš vzdát nejenom v tvorbě, ale ve všem prostě spousty věcí a ovlivňuje to úplně všechno, psychiku, tělo, protože naprojde proměnou. a je to úplně obrovský, šílený, úžasný, radostný, bolestný, je to prostě všechno tam prostě je. To je kombo obrovský.
A Evo?
No, pro mě to bylo umocněno tím, že já jsem vlastně v 5. měsíci těhotenství odešla z Prahy do Brna a v Praze jsem žila 15 let, takže tady jsem měla svůj umělecký život, přátelé, duševní spřízněnce, duchovní spřízněnce, úžasný, bohatý život, plný všeho, co mě bavilo. A odešla jsem do Brna, kde jsem se ocitla prostě s velkým břichem, v paneláku na periférii Brna, úplně vlastně bez kamarádů, v podstatě jenom s mým manželem. A započala se teda obrovská nějaká transformace do něčeho, co vlastně vyústilo v to, že jsem začala po 5 letech, abych se nezbláznila a neuchlastala, pořádat tady ty kurzy fotografování, abych prostě vůbec začala něco dělat ještě jiného, než jenom přebalovala, vařila, uklízela a měla z toho obrovskou frustraci, protože večer už to zase prostě nikdo neviděl a bylo z toho v podstatě nic.
Museli jste teda po porodu nebo po porodech to umění, tu tvůrčí činnost nějak přerušit nebo jako úplně minimalizovat, nebo se vám dařilo zůstávat aspoň trochu v tvorbě, Hanko?
No, já se vlastně musím přiznat, že já jsem to spíš jenom jako před narozením syna jsem to spíš jenom tak jako lechtala, protože já jsem hrála v kapelách a spíš jsem se jakoby spolu podílela na té tvorbě. Jako nějaký písničky jsem složila, nějaký povídky jsem napsala, ale prostě ta tvorba nebyla naplno rozjetá. A až vlastně tím porodem jsem zašla, jako já tomu říkám, že jsem zašla, jakoby, že jsem porodila i samu sebe, jako jo, že prostě jsem začala opravdu, možná jsem se stala tou ženou nebo tou celou bytostí, protože před tím porodem vlastně jsem strašně dlouhý roky měla pocit neúplnosti. Strašně jsem toužila po dítěti a jako může se to zdát sobecký, ale prostě úplná jsem se stala, až když jsem se stala tou mámou. Jako jo. Takže vlastně mě to jako během toho těhotenství a během toho nějakého půl roku, kdy byl malinký, tak to jako moc nešlo, ale pak to vlastně začalo sublimovat a lezlo to ze mě jakoby ven, jako vlastně samo, jo? Že mě to vlastně pomohlo, jako naopak spíš bych řekla, že to prostě spustilo tu obrovskou jako imaginativní záplavu, která prostě ze mě doteďka jakoby furt leze.
A ty jsi samoživitelka, Hanko, takže ty jsi ještě musela k tomu všemu nějak živit.
No, tak to je do dneška jakoby obrovská kapitola. Dneska už bych řekla, že hodně tragikomická, zvláště teďka během té pandemie, kdy nemám žádný jako nárok na nic. Nic jsem od nikoho nedostala ani nedostanu. A vlastně od začátku to bylo strašně složitý, takže já jsem třeba stávala ve 4 ráno, abych udělala nějakou práci. A opravdu do těch 12 v noci jsem jela, když kluk usnul v 8 večer, tak jsem třeba psala, nebo jsem skládala, většinou jsem opravdu psala. Ale prostě spala jsem, já nevím, 4-5 hodin denně. No a taky se to samozřejmě jako podepsalo na mém zdravotním stavu, pak jsem se nějak jako poskládala zdravotně, pak byly nějaký jako jiný problémy, ale to prostě je to takový jako celý, to bylo dlouhý, ten proces byl dlouhý, ale jako samozřejmě bylo to hrozně náročný a je to náročný, no ale jako všechny samoživitelé a samoživitelky to mají prostě těžký. A takhle to prostě je. No.
Musela se, Evo, vzdát focení nebo nějaké tvůrčí činnosti?
Ne, to vůbec. Mě naopak právě to focení drželo nad vodou a já jsem vlastně ještě i s 2 dětmi si myslela, že budu pořád dělat všechno stejné jako předtím, takže jsem měla výstavy a jezdila jsem do Prahy točit rozhovory o fotografii pro čajovnu. A když už s 3. dítětem na zádech jsem prostě jela do té Prahy a opravdu jsem dělala ty rozhovory prostě tak, že mě sedělo prostě na zádech, tak jsem si pak řekla, že už prostě to nezvládnu a skončila jsem s tím. No. Takže až teprve 3. dítě mě přimělo k tomu, abych se skutečně zastavila a věnovala se skutečně jenom tomu mateřství. Ale to trvalo asi rok a právě když byl Františkovi zhruba ten rok, tak jsem začala dělat ty kurzy. A to vlastně dělám až doteď. A to mě neuvěřitelně nabíjí a přijde mi to hodně smysluplný, protože mám pocit, že tím osvobozuji i jiné matky na mateřské a v podstatě, že se dělím o to, co jsem sama zažila a to, co mi pomáhá, tak doufám, že to pomáhá i druhým.
To jsou fotokurzy určené primárně pro matky na mateřské, je to tak? Ukazuješ jim, kde v té všednodennosti je nějaké umění nebo nějaká nadstavba?
No právě, když jsem si to teď formulovala v autě, tak první vlastně věc vůbec je jenom to dodat jim sebevědomí, že mohu ovládat fotoaparát. Protože většina z nich přijde prostě s úžasnými zrcadlovkami manželů, s perfektním vybavením, prostě mají teleobjektiv s nejnižším clonovým číslem 2.8, ale přitom vůbec neví vlastně, jak třeba nastavit clonu. Takže prostě mě úplně přivádělo k rozkoši prostě to, že to pochopili a začali prostě ovládat ten fotoaparát. No a samozřejmě za tím vším pak byl ten rozměr ten, že já ten fotoaparát opravdu používám terapeuticky, takže pro mě je to skutečně pomocník k tomu, abych se zastavila nebo abych odstoupila z nějaké situace. Třeba mockrát mi pomohl v tom, abych nepřizabila své dítě při tom, kdy v bílých oblečcích odešlo někam do bahna a mělo namatlanou rtěnku prostě. A nebo když se třeba děti hádaly nebo praly a já jsem prostě do toho vlítla a teď jsem chtěla třeba je rozehnat, tak mi to pomohlo v tom, že jsem odstoupila a vyfotila je a třeba jsou z toho skvělý fotky, nad kterými prostě celá rodina pořád se rádi zastavujeme. Už jenom to prostě mi dává smysl.
A v knižce Milk and Honey Káči Olivové se píše, že aby se rodič mohl věnovat umění, tak musí mít zvláštní podmínky a nebo velkou motivaci. Souhlasíte s tím a který případ jste zrovna vy? Máte spíš velkou motivaci nebo spíš ty nadstandardní podmínky?
Hanko? No, tak já mám ty podmínky asi dost
nestandardní,
ale jak jsem si vlastně uvědomila až teďka v posledním roce, jsem strašně zaťatec prostě, jakože jsem tak strašně sveřepá a i vlastně s rodinou byly obrovský konflikty, protože samozřejmě chtěli, abych se jako zaměstnala normálně, abych prostě měla nějak chodila do práce a abych vlastně se na tu tvorbu vykašlala, ale prostě jsem si to tak dlouho jakoby prosazovala až, a třeba jsem si ani nevěřila, ale prostě v poslední době už jsem jako zjistila, že ta moje sveřepost, tvrdohlavost se opravdu vyplatilo a je to prostě o tom, no, že musíte, jednak si musíte začít uvěřovat, což tady už Evička říkala, a jednak je potřeba prostě jako fakt, i když vám všichni říkají, není to jako důležitý, není to zajímavý, nebo prostě jsou třeba i závistiví lidi, kteří někdy říkají jakoby ošklivý věci, a tak prostě je fakt jako strašně super, když si člověk uvědomí, že ho ožene dopředu ta tvorba a že pro ní vlastně žije a že je to prostě to, co tě naplňuje. Oni dokonce někde jsou nějaké studie na to, že tvorba, autorská činnost, že se přitom vytváří nějaký ten oxytocin, že jo, nebo prostě látky, které se vytváří při sexu nebo při běhu. Takže vlastně ta závislost na té tvorbě je i vlastně fyzická. Ta rozkoš té tvorby prostě to je, to ti nikdo jako nenahradí ničem. No.
Ale je to přitom vlastně taková partizánština trošku. Mě by zajímalo, kdybyste zkusili popsat, jak vypadají ideální podmínky třeba pro tebe, Evo, když chceš fotit, anebo pro tebe, Hanko, když potřebuješ psát. Jak to vypadá v ideálním případě?
No tak v ideálním případě je naprosté ticho a jsem sama, což se samozřejmě absolutně nedaří. A teď to samozřejmě pokračuje i v průběhu pandemie, kdy jsou prostě pořád všichni doma. Takže to je ten ideál, ale bohužel ten se mi nepodařil už velmi dlouho.
To mám vlastně stejně. Já jsem hrozně jako pavouk, potřebuji si zalíst a od malička jsem hrozně jako introvertní a prostě si zalejzám. Takže jako když mám ticho, tak mi se prostě odevírá ta palice a něco tam tudy konečně jakoby protejká. A když je jakoby zahlušeno a je spousta lidí kolem mě, tak já opravdu jako po hodině musím odejít. A třeba rodina mi to i vyčítá, že to jako nezvládám, že jsem protivná nebo tak. Ale prostě já to tak mám. Já jsem zahlušená, nesoustředím se. A v okamžiku třeba i kdy jenom na 10 minut někde vypadnu nebo se jdu projít, tak už při té procházce se mi spouštějí zase nové věci, nové myšlenky, takže zapnu diktafon nebo si to napíšu do mobilu a prostě ta tvorba asi, nebo u mě to tak, já potřebuji taky jako klid, ale to asi prostě potřebuješ být sám se sebou jako tvůrce. No.
Máte nějaké strategie, které se vám osvědčily na to, jak skloubit tu péči a tu tvorbu?
Moje strategie je začít právě fotit ty děti. Moje, anebo vůbec ten život, který se odehrává v těsné blízkosti, protože můj muž má opravdu tak náročné zaměstnání, že mě se to nedaří mu přenechat děti a odejít si třeba na půl dne někam pryč. A takže já jsem vlastně zvolila strategii využít to, co prostě se děje, a to použít pro svoji tvorbu. Jiná neexistuje u nás. No a teď teda je to skvělý v tom, že vlastně začali fotit i ta moje nejstarší dcera. Je to skvělý v tom, že třeba máme kočičku, která vyjde do zahrady, sedne si a dívá se do té zahrady. Jo. A jsou to nádherný výjevy, kdy prostě obě cítíme nebo vidíme, že ona naciťuje tu přírodu. A jsou to třeba situace, kterých si všimneme už obě dvě a jde ona a vyfotí to. Jsem moc ráda, že ty děti vidí, jakým způsobem pracuju a začínají to dělat taky. Jo.
A tvoje strategie, Hanko?
Jo, asi je to podobný, jako když byl malinký, tak strategie byla, že jo, když v noci dítě spí, tak se snažíš něco kloudního udělat, ale potom později určitě taky, a to dítě, když už jakoby roste, tak zase ti ukazuje spoustu věcí, které ty neznáš, nebo je nevidíš, nebo je ti je ukazuje z jiného úhlu, jo. Ty děti jsou v tom na tom úplně jakoby úžasný, přesně, jak tady říkala Eva, že prostě třeba jenom pozoruju tu kočku, tak i když pozoruješ ty děti, jak jsou spontánní, tak i to je ta strategie, jak nějakou sílu nabrat právě třeba z té jejich hry, z té spontaneity a z toho uvolnění, kdy prostě neřešej. Jako jo. A tohle to je strašně důležitý, naučit se chvíli neřešit starosti a furt něco jede v té hlavě, že, a vypnout to.
Přesně tak, no, to je úžasný, to krásně řekla.
Slyšeli jste první část rozhovoru s brněnskou fotografkou Evou Melo a broumovskou spisovatelkou a písničkářkou Hankou Stínkou Lundiakovou. Pokud byste se s jejich tvorbou chtěli seznámit blíž, pak vězte, že Eva Melo na svých webových stránkách pravidelně iniciuje fotografické výzvy pro veřejnost. V jejich rámci poskytuje amatérským fotografům zpětnou vazbu a teoretické zázemí pro jejich pokusy. 1. března například odstartoval workshop nazvaný 21 dnů sobě. A tvorbu Stínky vám představíme hned v zápětí. Nejprve si pustíme její skladbu Nevinátko ze stejnojmenného alba, které vyšlo v roce 2019. A poté se v druhé části předtočeného rozhovoru budeme věnovat její knižní novince novele Co je ti do toho. Ale teď už hraje a zpívá Nevinátko Stínka. To byla broumovská písničkářka, spisovatelka a také host dnešního Art Café Hanka Lundiaková alias Stínka a její píseň Nevinátko ze stejnojmenného alba. A my budeme pokračovat v rozhovoru, který jsem s Hankou Lundiakovou a s fotografkou Evou Melo předtočila u Stínky doma v malešické Garsonce. Mluvili jsme o tom, jak se žije rodičům v uměleckých profesích a čím vším může být mateřství pro tvorbu inspirativní. Mateřská láska k synovi je i jedním z hlavních témat nejnovější Stínčiny novely, kterou čerstvě vydalo brněnské nakladatelství Větrné mlýny. Jde o provokativní příběh lásky mezi 13-letým puberťákem a 33-letou ženou, která je zároveň matkou malého syna. V jaké roli tu mateřství vystupuje, Hanko?
Ta knížka se jmenuje Co je ti do toho, což je takový mnohoznačný název a vlastně i trošičku napovídá, jak je to strašně intimní to téma. To je velice intimní téma, myslím si, že není moc jakoby zpracovaný v české literatuře, nebo o tom nevím, nebo i třeba jako filmově, jako samozřejmě dětství je zpracovaný, ale ta láska jakoby mateřská tím, že je brána často jako sentimentální nebo nějakým způsobem nostalgická, tak je dost často jakoby vlastně vytěsňována, jako prvoplánová. Tak já jsem se pokusila to udělat nějak jinak. Možná třeba pro někoho kontroverzně, dokonce mě včera telefonovala švagrová, že to dočetla, že jí bylo na zvracení, co jsem tam prostě provedla s jednou postavou, ale pro mě to tak třeba jakoby vůbec není. Ta kontroverze prostě si myslím, že už je na začátku toho, že vlastně už kontroverzní je to, jak je možný, že někdo vnímá mateřskou lásku jako sentimentální. A nebo jako, že je to jako kýčovitý. Jak je možný, že se tohle stane? jakoby vůbec v tom společenství nebo vůbec jako v lidském světě, jak se to vůbec někdo může dovolit, protože to je úplně plný základ a bez toho by to vůbec nešlo. Ostatní, nevím, zvířata tohle to asi nemají, jakože se neposmívají matkám. A ten patriarchální výsměch tomu mateřství tady je velice jakoby silný.
Možná bys mohla říct přímo ten děj?
O tom ději bych nechtěla mluvit, protože nechci prozrazovat, spoilerovat. A vlastně to tajemství s tou knížkou je trochu spojený. I jako pro čtenáře je to intimní.
Ty jsi tady řekla patriarchální výsměch mateřství. A já jsem měla připravenou otázku, která zněla nějak, jako jestli se potkáváte s předsudky vůči matkám umělkyním a z které strany nejčastěji přichází.
Tak já se potkávám v podstatě i s předsudky vůči ženám fotografkám. To už takový první, prostě několikrát se mi stalo, že jsem po té, co jsem někde u ohně třeba prohlásila, kde tam prostě bylo víc lidí, a já jsem prohlásila, že mám vysokou školu, mám papír na to, že jsem fotografka, tak jsem byla podrobena různými dotazy technického typu, jaký velký čip má ten a ten typ fotoaparátu. Už jenom tohle si myslím, že prostě mluví za vše. Protože většina mužů u toho focení má samozřejmě navrch, protože je to technická záležitost. Jo? A je to právě to, proč ty ženy prostě mají doma ty úžasné foťáky, a který vůbec nepoužívají. Jo? Nebo používají s nastavením automatiky. Jo? Takže tady tohle je takový základ. No? A vůči ženě jako umělkyni, tak to je mé velké téma, protože můj manžel je inženýr. A naše debaty neustále se točí kolem toho, k čemu vlastně umění je a proč tady je a za co vlastně ti umělci dostávají peníze a proč, jak to, že kráva ve formaldehydu může stát několik milionů a miliard a neustále máme debaty tohohle typu.
A ty, Hanko, vnímáš ty předsudky?
Tak určitě je to i v nejbližším okolí, to tak prostě je, ten svět je tím protchnutý a kdo netvoří, tak se nedovede představit, co je za tím práce, jako jo. To si musíš tvrdě vydřít, jo. To je práce jako každá jiná, no.
A ty vlastně v doslovu k tomu novému románu, co je ti do toho, píšeš, že tam děkuješ své milované rodině za trpělivost, s níž snášela mou nepřítomnost a nepřístupnost během tvorby. Tak jenom, že vlastně já jsem uvažovala o těch předsudcích, které smíří přímo na matky. Že si matky dovolí ve chvíli, kdy mají být těmi pečujícími anděly, si dovolí zavřít za sebou dveře a být nepřístupné a nepřítomné.
No, to je právě věc, že jo, ta matka musí být pořád na dosah. Jo? Je to takový to mami. To dítě jako si tě pořád usurpuje a vlastně ten model je takhle nastavený, jo? Že když nereaguješ nebo nejsi fakt jakoby přítomná, tak je to jakoby najednou braný, jakože je něco špatně, jo. Ale tohle je úplná jako šílenost vyžadovat po té mámě, aby byla neustále přítomná. To považuji jako za nespravedlnost trošku, no. Ale jako...
No já teprve až teď, když je Františkovi v podstatě 5, skutečně dokážu si nastavit ty hranice, vysvětlit jim, že teď rozhodně 2 hodiny za mnou nikdo nepůjde, nebude na mě mluvit, a já jdu prostě si dělat svoje, jo. Ale mám za sebou, že 8 let, kdy prostě to nešlo vysvětlit, prostě měla jsem strašný pocity viny, kdy jsem prostě někoho vyšoupla z pokoje a když jsem třeba seděla u počítače, upravovala jsem fotky. Takže prostě až teď, vlastně po 8 letech, jsem si tak nějak jako oddychla, no. Neuměla jsem to a ty hranice umím nastavovat až teprve teď. Kdy prostě vím, že on už to zvládne a když mu to vysvětlím, tak už to pochopí. Ale prostě vyšoupávat 2leté dítě z pokoje prostě jsem nedokázala.
No, to jsem taky nikdy neuměla. Ale někdo mi říkal, že Sebastian Bach psal svoje skladby normálně, když mu po hlavě skákaly ty 11 dětí, co měl. Že se nějak vypnul jako, a že si udělal takové jakoby vajíčko, do kterého se vlez prostě nějakou skořepinu, jako bublinu a že prostě takhle tvořil. Ale já to nedovedu, no, neumím to.
Taky to neumím. Prostě, jak mě na mě totiž mluví paralelně prostě víc než jedna osoba, tak já se nedokážu od toho uprostit. Já potřebuju to ticho, no. Se mohla soustředit.
Poslední otázka. Už jste to asi říkali, ale zkusili byste být ještě konkrétnější, kdybyste měli vybrat jednu věc, kterou vám to mateřství naopak do té tvorby přineslo? Nebo nějaký moment, nebo jenom úhel pohledu?
To, co tady si říkala, to, co říkala Stinka, prostě neuvěřitelnou inspiraci v té spontánnosti, radosti ze života, radosti z přítomného okamžiku. Tohle, to jsi řekla krásně.
Jo, za mě určitě ta intenzita. Ta intenzita toho života, to prostě už během těhotenství se stane s tou ženskou taková jakoby šílená jako věc, úžasná, že to asi, ty chlapi jsou o to opravdu ochuzený, si myslím, že to těhotenství je, to je ta první proměna a potom ta další a tohle, to, ty chlapi o to vlastně jakoby přicházejí. A ta intenzita všeho, to vnímání, jako já nemusím brát drogy, protože to je dárno.
Já jsem tomu říkala, že to je jak jízda na tobogánu, no. Ještě tři děti, tak prostě jsem měla pořád pocit, že jdu na nějaký obrovský klouzačce. Několik let prostě frčím na obrovský klouzačce a prostě vidím jenom
klouzačku. A nevíš, no. Jako je pravda, a jo, ještě druhá věc, která kromě intenzity je improvizace. Já jsem se strašně musela naučit improvizovat, protože nic neplatilo. To, co se naplánovalo, nic neplatilo. Ještě jako samozřejmě. A ta improvizace do dneška je super, to jsem se naučila díky tomu.
To byl rozhovor na svým způsobem intimní, ale přitom společenské téma, jak být matkou a zůstat umělkyní. Vedla jsem ho se spisovatelkou a písničkářkou Hankou Stinkou Lundiakovou a brněnskou fotografkou Evou Melo. Pomalu se blíží 6. hodina večerní a to znamená, že pořad Art Café, kterým vás provází Hanka Malaníková, bude končit. Ještě nás čeká poslední skladba z dnešního playlistu, který sestavil hudební dramaturg Václav Havelka. Uslyšíme čerstvou a vlastně překvapivou novinku z lockdownového alba Nicka Cavea a houslisty kapely The Bad Seeds Warrena Ellise. Ta skladba se jmenuje Old Time. Připomínám, že archiv pořadu Art Café najdete v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Váš komentář, námět a nebo klidně i pochvalu adresujte na artcafe@rozhlas.cz nebo na náš Facebook. Přeju vám hezký večer.